بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبي وناكسن ديك السيال بل وبوجوكتان وحد كسلواتان برامج كوريق ورارك أفر إلواتك سعراد يا هدال الصن مقدشو
warnii ho dhibaatadan oo kale yar ka wadadan way xarantahay tii aan ka soo laabanayna way xarantahay war xageen ka marnaa magaalada
agar joog istaaji baabuur
warad maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay
wadadu way xarantahay noqo
wartii xagana waan ka soo noqonay tan way xarantahay xageen marnaa bal kaal adiga nala hadal noo imo
okay furuhu waa 8
oo saaxiibow ninka maxaa u sheegtay
telefoonkiisa ayaa shanqaray
oo sidee ah
lacagaan u toorso uma jeedin
oo ma magaalada sidan ah
saaxiibo dooyinka sidan ayaa lagu maraa
wanaag dalkaagi dadkiisa iyo dunyadi daryeel wacan ma haystaan in kala dayoban aculba loogu dawo galay
marka laba wanaagsan dhigaysiyaal caawa waa habeen markaasii talaado 4 ay soo gelisay taariikhdu waxay ku beegan tahay 2 bisha July sanadka 2024 hadii rabi laga helo qodobadan caawa ku soo qaadi doono barnaamijkeena waxa kamid noqon doono baarlamaanka Jubaland oo maanta wax ka beddel ku sameeyo qodob kamid ah dastuurka maamulkaasi Jubaland adoo muxuu yahay qodobkaasi ay wax ka beddelka ku sameeyeen baarlamaanka Jubaland awayno barnaamijkeena ku soo qaadi doona sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa shaqaal wajiis oo kamid ah culimada diinka Soomaaliyeed oo wareysi gaar ah u siiyay Dalsan TV kaga hadlay arrimo badan qodoba waxaan idin soo gudbin doonaa wareysiga Sheikh Arwajis sidoo kale waxyaabaha barnaamijkeena ku soo qaadi doona waxa kamid noqon doona hanti dhowrka qaranka oo soo saaray warbixin sanadeedka oo uu sheegay in dakhliga dawladda uu kordhay kadib markii hanti dhowrku uu fatashaad uu ku sameeyay xafiisyo kala duwan caawiya dhigisa doontaan qodobadaasi wixii soo kordho iyana caawida la wadaagi doona farsamada Cabdi Qadir Xasan
warkaal kale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyada ku sii qulqulaya maxay yihiin
dhamaantood waa xildoon waxaan maqli jireen in xil qaaday ay qaad
oo miyuusan ogeyn muddo kooban iyo shaqada adag ee laga rabo
allah iyo dalkani soo daaliye u door qofkii damir wadaninimo leh
awoodiyo sunaa in fashigan ayya laga haba
marka tan ayaanu caawo gudagelin doonaa baarlamaanka Jubaland kulan ay yeesheen maanta waxa ay wax ka beddelay ku sameeyeen qodob kamid ah markaasi dastuurka maamulkaasi Jubaland qodobkaasi waa qodobka 7aad oo wax ka oranayo arinta la xidhiidha mudaxleedka madaxtooyada maamulkaasi Jubaland iyo inta waqti ama inta jeer uu sharaxi karo madaxweynaha Jubaland waxa sida markaasi ku dhigneed wax ka bedelka lagu sameeyay qodobka 7aad ee dastuurka Jubaland uu dhigayaa in muddo aan cayimneen uu madaxweynuhu sharaxi karo goortii uu doono waxana markaasi xilkaasi madaxtinimada Jubaland uu qaban kara goortii uu doono halka markii hore ay ku qorneed laba jir ka badan in uusan shakhsinaysku isku sharaxi karin madaxtinimada maamulkaas hadaba arimo badan ayay wax ka bedel ay ku sameeyeen Cabdi Shukri oo baarlamaanka Jubaland ka tirsan ayaa warbaahinta la wadaagay
waxa kale oo igoo isiisa waxaan bedelay meel kasto ahay dawlad goboleedka Jubaland saas awgeed waxaan tooray dawlad goboleed erayga goboleed marka waxaan noqonaynaa laga bilaabo maanta dawladda Jubaland ee xubinta ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa weeye muddada xilhaynta madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaado waxa u furan inuu u tartamo qabashada xilka madaxweynaha dawladda Jubaland gudoomiyayaasha gobolada iyo degmooyinka waxa magacaabaya madaxweynaha inta laga soo dhisayo golayaasha deegaanka degmooyinka dawladda Jubaland qodobka koowaad ee aan wax ka bedelka ku sameeyney waa qodobka 26aad oo ka hadlayay nidaamka dawladnimada ee Jubaland dastuurkeena asalka waxa ku qoran dawladda Jubaland inay tahay nidaam madaxtooyo dastuurkeena asalka waxaan u bedelay dawladda Jubaland ee Soomaaliya waa nidaam isku dhaaf ah madaxtooyo iyo baarlamaani baarlamaani iyo madaxtooyo waa qodobka koowaad waa aynu u baahanahay maanta inaynu ansixino qodobka labaad waa qodobka 7aad waa qodobka 47aad oo ka hadlaya qaab dhismeedka iyo waajibaadka golaha fulinta ee dawladda Jubaland gaar ahaan qaybteeda khusaysa maamulada degmooyinka iyo kaunsilada loo dhisi doono degmooyinka Jubaland waxaan soo qaadanay marka farqadiisa 5aad oo ka hadlaysa maamulka gobolada iyo degmooyinka xarafka ba gudoomiyayaasha gobolada iyo degmooyinka waxa magacaabaya madaxweynaha inta laga soo dhisayo golayaasha deegaanka degmooyinka dawladda Jubaland intii ay duruftu saamaxayso in dawlad goboleedku dawladdu ay degmo kasta ka qaban doonto doorasho qof iyo cod ah oo city mayor-kooda iyagu soo dooran doona intaa waxaa sii magacaabaya madaxweynaha laakiin asalku muxuu yahay wuxuu yahay golayaasha deegaanka degmooyinka dawladda Jubaland waxay ku imanayaan doorasho waxaan filaa qodobkaasi inuu caadi waa qodobka 47aad ee dastuurka dawladda Jubaland marka labada farqadood basa ayaa wax lagaga soo kordhiyey qodobka 3aad oo wax ka bedelka lagu sameeyey waxa weeye waa qodobka 51aad oo inoo ahaa dastuurkeenii hore maxkamadda sare ee dawladda Jubaland si la isugu soo ururiyo muxuu ahaa xafiisyada maxkamadda dastuuriga iyo maxkamadda sare waxaa la qaatay oo aanu aragnay inay xal tahay in maxkamadda dastuurka waxaa laga yaabaa laba sanadkii inay hal shaqo hesho ama laba shaqo hesho ama ay doorashadu doorasho shaqo hesho saas awgeed wadamada aan dhaqaalahoodu aadka u badnayn sida ay isticmaalaan inaan qaadano ah maxkamadda dastuurku waxay noqonaysaa qayb ka mid ah maxkamadda sare saas awgeed maxkamadda sare xarafka ba waa maxkamadda ugu sarreysa ee Jubaland isla markaana waxay noqonaysaa maxkamadda dastuurka xarafka ta maxkamadda sare ee Jubaland marka ay tahay maxkamadda dastuurka garsoorayaasheedu waxay noqonayaan garsoorayaasha maxkamadda sare oo lagu daray ama lagu kordhiyay 4 garsoore markuu kiis oo jira dastuuri ah garsoorayaashii maxkamadda sare iyo afar garsoore oo si gaar ah iyagu dastuurka ugu xilsaaran ayaa kolka waxay noqonayaan garsoorayaashii maxkamadda sare. Waxaana afarta garsoore weeyaan kuwaas oo ay soo jeedinayaan guddiga adeega garsoorka, waxaana ansixinaya golaha baarlamaanka dowladda Jubbaland. Afarta garsoore ee garsoorayaasha maxkamadda dastuurka ah ee hadhow maxkamadda sare garsoorayaasheeda la geli doona kiiska dastuuriga waxay noqonayaan afar garsoore oo ay soo jeediyeen magacaabistooda golaha adeega garsoorka, guddiga adeega garsoorka, oo ay ansixiyeen baarlamaanka dowladda Jubbaland. Xarafka ja, haddii golaha baarlamaanka ansixiyo garsoorayaasha la soo jeediyey iyaga oo la raacaya xarafka ja ee kore ee farqada koowaad, madaxweynuhu waa inuu wareegto ku soo saaraa magacaabistooda. Marka saddexdaa darajay marayaan, kow guddiga adeega garsoorka soo jeedinaya, laba baarlamaanka ansixinaya, saddex madaxweynaha ayaa wareegta ku soo saaraya. Afarta garsoore ee maxkamadda dastuuriga ah waxay dhammaan xuquuqaha kala mid yihiin garsoorayaasha maxkamadda sare, oo qodobkan xarafkani wuxuu saxayaa xuquuqda ay yeelanayaan garsoorayaasha maxkamadda dastuurka ee aan ka mid ahayn garsoorayaashii maxkamadda sare. Waynu ognahay qodobada maxkamadda sare way dheeraayeen, saas awgeed maadaama la isku daray intan hadda afarta garsoore lagu soo daray iyo xuquuqiyaadkooda inta maxkamadda dastuuriga sugaysa ayaan si gaara usoo qaadanay. Waxaa iga xasuusina dastuurkeennu hore wuxuu ahaa 97, lix qodob oo 97 ka midaba waxay ka hadlayeen maxkamadda dastuurka, oo ah qodobka 55-aad, qodobka 56-aad, 57-aad, 58-aad, 59-aad iyo 60-aad. Lixdaa qodob markaa waan saaray, maadaama maxkamaddii dastuurka lagu daray maxkamadda sare oo ay la wadaagtay isbayskii maxkamadda sare haysatay. Saas awgeed dastuurkeennii oo ahaa 97 wuxuu noqonayaa 91 markaynu ansixinna kadib. Qodobka afraad oo wax ka bedelka ku soo sameynay waa qodobka 65-aad, waana meesha uu dastuurka qodobadiisi iska soo dhimeen. Qodobkan 65-aad wuxuu ahaa markii hore qodobka 70-aad, waxa weeye muddada xilhaynta madaxweynaha. Waxaa iga xasuusina qodobkan waxaan waafajinay dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya koonfurta ka jira qodobadooda khuseeya muddada xilhaynta madaxweynaha, maadaama ay ahayd mabdiiyan in la iswaafajiyo dastuurka federaalka iyo kuwa member stateska. Saas awgeed waxaan ahnay xarafka farqada koowaad, madaxweynuhu wuxuu xil ka haynayaa muddo 5 ah oo ka bilaabanaysa taariikhda loo dhaariyo xafiiska. Waa lifaaq ay mar hore baarlamaanku ansixiyeen taasi. Farqada tu madaxweynuhu madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaado waxaa u furan inuu u tartamo qabashada xilka madaxweynaha dowladda Jubbaland. Farqada labaadna waa midda u baahan in la ansixiyo. Qodobka afraad waa qodobka 10-aad ee dastuurkeena Jubbaland, waxaa lagu soo kordhiyey laba baragaraaf oo ka warramaya caafimaadku in uu yahay mas-uuliyadda dowladda, in caafimaad tayale la helo iyo in la daryeelo dadka aan isdaryeeli karin. Intaa keliya lagu kordhiyey qodobka 10-aad. Qodobka 7-aad oo isaguna ka hadlayay nidaamka waxbarashada, waxaan ku kordhinay isagana laba baragaraaf oo ah inay mas-uuliyadda dowladda tahay tayeynta waxbarashada iyo in waxbarashada heer dugsiyaha ay tahay khasab inay waalidiintu u helaan waxbarasho, dowladduna ay mas-uuliyadda qaadayso. Intaasuu ku egyahay, waxaan baa iga xasuusinaya inuu dastuurkeennu noqday inaan ka soo dhignay 91 qodob, lix qodobta go'ay ayd maxkamadda dastuurka yihiin, inaan xarfihii Roomaaniga ahaa oo dhan meesha ka saaray. Saas awgeed tira iyo aan ku bedelay ABC aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaa kale oo iga weydiisa waxaan bedelay meel kastoo ahay dowlad goboleedka Jubbaland. Dastuurkeenna federaalka iyo ka state-kaba laba siiqu dhigayay, mar wuxuu dhahayay dowlad goboleedka Jubbaland, marna wuxuu dhigayay dowladda xubinta ka dowladda federaalka. Waxaan raacnay dowladda xubinta ka dowladda federaalka. Saas awgeed waxaan tuuray dowlad goboleed, erayga goboleed marka waxaan noqonaynaa laga bilaabo maanta dawladda Jubbaland ee xubinta ka dawladda federaalka ee Soomaaliya. Waxa kale oo iga weesiisa waxaan bedelay
waaga degsiyaal markala bay wanaagsan ayaan idinleenahay barnaamijka wariyaha wararka dalsanaya degsinaysan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dib ugu laabtay furimaha dagaalka isagoo dardar gelinaya howlgalada gurifka military ee ka dhanka Al-Shabaab ayaa waxa uu gaaray deegaanka Wargaadi ee gobolka Shabeelada dhexe madaxweynaha ayaa saraakiisha hoggaaminaysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ku sugan halkaasi wuxuu ka dhigaysay warbixin ku saabsan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab warbixinta ciidamadu ay hoggaaminayay aniga warbixinta ciidamada ay hoggaaminayaan iyo qorshaha waqtiga kooban markaasi ka dhanka dagaalmayaasha Al-Shabaab sidii deegaanada ay ku sugeen lagaga saar lahaa ayuu ka dhigaysay saraakiisha ciidanka qalabka sida ay ku sugan gobolka Shabeelada dhexe antaroraha guud ee qaranka Axmed Ciise Guutaale oo shir jeed maanta qabtay ayaa ka hadlay baarisad fotoshaad oo markaasi xafiis kala duwan lagu sameeyay iyo warbixin sanadeedka markaasi xafiiska antaroraha guud ee qaranka ayaa la wadaagay warbixinta
kan jiraa'id waxa uu ku saabsan yahay arrimaha kala ah natiijada baaristii fatashka ahayd xafiiska hantidhowrka guud oo fuliyay sanadkii 2023-2024 taas oo dacwad oogisteeda iyo maxkamadeynta eedaysanayaashu ay soo gaartay sanadkan 2024 labo tirada warbixinada baarista fatashka ah ee soo baxday muddadaas ee xafiiska hantidhowrka guud uu u gudbiyo xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka si uu ugu gudbiyo maxkamadda ikhtisaaska u leh si waafaqsan sharci lambar 34/1972 oo xafiiska antidhowrka guud uu ku dhaqmayay intii u dhaxaysay abriil 1972 ilaa sebtembar 2023 iyo warbixin walba wixii ay ku saabsanayd saddex saameynta wanaagsan ee hantidhowristaas fatashka ah ay ku yeelatay ama ku reebtay ilaalinta lacagta dawladda nooc walba oo ay tahay kororka dakhliga iyo awoodsiinta qasnada dhexe ee dawladda si ay u joogteyso mushaarka shaqaalaha dawladda kab iyo deyn la'aan laga soo bilaabo July 2023 joogteynta iyo sii socoshada ilaalinta waa afar dhowrista iyo hubinta in dakhliga dawladda loo qabto loo xisaabiyo looguna xareeyo qasnada dhexe ee dawladda si waafaqsan sharciyada uu baarlamaanku meel mariyay madaxweynuhu saxiixay una ka mid yahay sharciga maaraynta maaliyadda guud iyo hantidhowrka. Bayaaminta waajibka sharcigu saarayo dhammaan saraakiisha idman iyo wakiiladooda shaqada sida agaasimo waaxeedyada, maamulayaasha iyo adeegayaasha dawladda ee maamula hantida dawladda guurto iyo ma guurto ama ka howlgala hay-adaha qabta dakhliga dawladda nooc kasta oo uu yahay. Lix, caddaynta mas-uuliyadda dhammaan hay-adaha dawladda ee bixinta xogta ama macluumaadka uu u baahdo xafiiska hantidhowrka guud ee qusaysa maamulka hantida iyo lacagta dawladda. Toddobo, caqabadihii dhacay intii ay baaristu socotay iyo ka feejignaanta carqaladeynta habsocodka baarista hantidhowrka. sida laga yaabo in aad la socotaan baaristii u hoggaansanaanta sharciga ee xafiiska antidowrka guud uu fuliyey sanadkii 2020 isla markaana qusaysay sanad maaliyadeedkii dhammaaday ee ka horreeyay sanadkaas ee 2019 waxa ay muujisay tuhun ku saabsan wax isdabamarin, maamul xumo iyo in hay-adaha dowladda ee baaristan dambe ee fatashka lagu sameeyay 2023 ay hayeen shaqo aan ahayn ama aan ku jirin kana mid ahayn waajibaadkooda shaqo. Warbixintaas u hoggaansanaanta sharciga ee xafiiska antidhowrka guud uu fuliyey 2020 waxa ay caddaysay in agaasinka canshuuraha berriga ee wasaaradda maaliyadda, waaxda bixinta ruqsadda shaqada shaqaalaha shisheeyaha ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, xafiiska adeega kordhinta fiisaha ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda, xisaabiyayaasha ka socday xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda iyo wakiilada laanta bangiga dhexe ee Soomaaliya ee garoonka Aadan Cadde ay ku dhaceen 5 khalad oo la xiriirtay maamulka maaliyadda guud ee dowladda, been abuur, ka faa'iideysiga awoodda xafiisyada si shaqsi ah, iyo kala qaybsanaanta shaqada iyo waajibka hay-adaha dowladda oo ay dheer tahay inay jirtay koox abaabulan isku xiran oo si wada jir ah oo sharci darro ah uga manaafacaadsanaysay una jaqaysay dakhliga dowladda ee hay-adahaasi ay qabanayeen. Ujeeddada baaristan fatashka ah ee 2023 waxay ahayd in hantidhowrku si hufan, cadaalad ah oo ogaado ugana warbixiyo tuhunka musuqa iyo lunsiga dakhliga dowladda oo xafiiska hantidhowrka guud uu ogaaday sanadkii 2020 ha yeeshee aysan xilligaas suuragelin in la dabool qaado. Waxa ay ujeeddadu ahayd in si aan shaki lahayn hantidhowrku u bandhigo cadadka lacagta iyo dakhliga dowladda ee hantidhowrku tuhunsanaa xilligaas, in loo qabtay, loo xisaabiyey tiro yar oo ka mid ahna loogu xareeyey qasnada dhexe ee dowladda si khilaafsan sharciga hanaanka xisaabaadka iyo maaliyadda dowladda sharci lambar 2 oo soo baxay 29 December 1961, isla markaana dhaqangal ahaa intii u dhaxeysay December 1961 ilaa December 2019. Ujeeddada baaristaasi waxa ay ahayd in xafiiska hantidhowrka guud uu caddeeyo faldambiyeedyada maaliyadeed ee dhacay, iyo inuu sidoo kale magac ahaan tilmaamo ciddii lahayd mas-uuliyadda ilaalinta hantida dowladda balse ka gaabisay, isla markaana mas-uuliyadda ay hayaan hoosteeda lagula tuntay ammaanadii ay ahayd inay xafidaan iyo waajibkii ka saarnaa dhowrista hantida qaranka. Sidaas oo kalena intala hanti dhowris oo ku habboon uu xafiisku ka bixiyo kafeejignaanta halista u qarsoon dakhliga iyo guud ahaan lacagta dowladda ee dhextiil hay-adaha iyo xafiisyada ay baaristu qusaysay si mustaqbalka aysa u dhicin arrimaha la xiriira musuqa iyo maamul xumida ka dhanka ah dakhliga iyo hantida guud ee dowladda. 20 April 2023 ayaa xafiiska hantidhowrka guud waxa uu baaris fatash ah ku bilaabay dhammaan xafiisyada xagga sare ku xusan, kadibna hantidhowrka guud waxa u caddaatay in nidaamka kaydinta, xogta qabashada, xareynta iyo xisaabinta dakhliga dowladda uga soo xarooda adeega kordhinta dalku joogga iyo ruqsadda shaqada ee shaqaalaha shisheeyaha ay soo bilaabatay 8 May 2018 oo ka dhigan in ka badan 5 sano ka hor 20 April 2023 oo ah xilliga xafiiska hantidhowrka guud uu bilaabay baarista fatashka ah. Dhabahaan 8 March 2018 waxa ay ahayd markii ugu horreysay oo si rasmi ah xog rasmi ah laga kaydiyo nidaamka iyo dhaqdhaqaaqa iyo kaydinta xogta dakhliga ee adeegyada ruqsadda shaqada ee shaqaalaha shisheeyaha iyo bixinta dalku joogga shisheeyaha. Intii u dhexeysay 20 April 2023 ilaa 20 June 2023 oo ah muddadii ay socotay baarista ama hantidhowrista fatashka ah ee hay-adda socdaalka ee jinsiyadda, wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, hantidowrka guud waxa uu helay xog muujinaysa inay jiraan ila dakhli oo ay leedahay dawladda Soomaaliya kuwaas oo dakhli ka soo xarooda ay mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda socdaalka ee jinsiyaddu si sharci darro ah ugu shubayeen muddadaas ugana maamulayeen akoonno gaar loo leeyahay oo sitay magaca shaqsiyaad iyo akoon gaar ah oo leh magaca hay'adda socdaalka ee jinsiyadda balse aan ogolaansho qoraal ah iyo ansixintoona ka haysan wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda si waafaqsan sharciga hanaanka xisaabaadka iyo maaliyadda dowladda iyo xeer nidaamiyihiisa 317 soo baxay 17 Diseembar 1962 oo dhaqangal ahaa ka hor Diseembar 2019 oo uu soo baxay sharciga maaraynta maaliyadda guud ee dowladda kaas oo isna mamnuucay furashada iyo isticmaalka akoonno aan ogolaansho qoraal ah iyo ansixin ka haysan wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska xisaabiyaha guud sida ku cad qodobada 9aad iyo 42aad ee sharciga maaraynta maaliyadda guud ee dowladda Soomaaliya. Sidaas darteed July 2023 ayaa xafiiska antidhowrku waxa uu go'aansaday inuu bilaabo baaris kale oo fatash ah oo ka dhalatay baaristii u hoggaansanaanta sharciga ee xafiisku fuliyay 2020. Sidaas awgeed, xafiiska antidhowrka guud si uu u xaqiijiyo una hubiyo natiijada hordhaca ahayd ee uu ogaaday baaristii ee uu ku ogaaday baaristii u hoggaansanaanta sharciga ee 2020 waxa uu fuliyay baarista forensikada ah ee adeegyada bixinta ruqsadda shaqada iyo kordhinta fiisaha isaga oo soo saaray 2 warbixin baariseed oo wadata cadeymo qoraal ah iyo warbixino kale oo qusaysay nidaamka qabashada xareynta iyo xisaabinta dakhliga baasaboorka iyo dalku jooga dowlad goboleedyada lacagta dakhliga ah ee ay qabteen xafiisyada ruqsadda shaqada shaqaalaha shisheeyaha ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo adeega kordhinta dalku jooga shisheeyaha ee hay'adda socdaalka ee jinsiyadda intii u dhaxeysay 8 Maarso 2018 ilaa 19 Abriil 2023 waxa ay ahayd lacag dhan 33,307,260 dollar. Ha yeeshee 210,437,600.
Waagaag dhageystayaal marka la habeeyo wanaagsan ayaan idinlaynaa Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah culimada oo diinka Soomaaliyeed oo wareysiisay dalsan ayaa ka hadlay arrimaha badan oo ku aadan xaaladda dalka.
Kulanti wanaagsan ee xiyaar ay ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan la yeelanayno
ayda dawladdu ama dhameystirka in la dawlad dhameystiran ee runtii ka hooseeyay heerkeedii aad uga hooseeyay marka ayda dawladdi ku meel gaarka laga baxay sanadkii doorashadii 2012 ka dhacday aakhirkeeda oo madaxweyne Xasan Sheekh uu kula wareegay talada uu kula wareegay madaxweyne ugu dambeeyay dawladda ku meel gaarka doorashadaasna qabtay runtii oo ku mahadsanaa Sheekh Sharif Sheekh Axmed madaxweyne Xasan wuxuu markaba u dhaqaaqay maadaama dawlad rasmi ah uu hoggaaminayo oo caalamku aqoonsaday inay ka baxday ku meel gaarkii inuu dawladnimadii uu didibada u aaso runtii waagaas shuruuc badan aa dalka laga ansixiyey cilaaqaadka dawliga ah inta ugu badan waagaas ayaa la meel mariyey xataa mu'asadka maaliga ah waagaas waxaa la bilaabay dayn cafiska ayuu bilaabay madaxweynuhu wuxuu bilaabay heshiisyadii oo IMF-ta iyo World Bank-iga iyo la galay kabka miisaaniyadda Soomaaliya ilaa hadda shaqaalaha dawladda qaranka la kabo waagaas ayaa la bilaabay madaxweynuhu bilaabay wuxuu kaloo bilaabay in si loo nidaamka federaalka loo hirgeliyo dowlad goboleed inuu dhiso marka waxaa soo baxday waagaas oo ogtaa ustaadow 4 dowlad goboleed oo marxaladaas gudaheeda ku dhisantay ka abuurantay madaxweynuhu oo asuu gacantiisa juhdigiisa usuu geeyay inuu dhiso 4 dowlad goboleed marka waxay dhammaystir u noqotay markii laga reebo gobolka Banaadir oo weli aan dhisnayn iyo Soomaaliland oo weli ku soo laaban xindaabka dowladnimada Soomaaliya inkastoo si sharci ugu jirto laakiin maamul ahaan aan weli dowladda dhex wax la qabsan markii laga reebo inkastoo dadkeeda ay metelayaan dadkaada metela Soomaaliland waa dad siyaasiyiin ah metela oo si sharci u metela oo ra'iisul hoggaanka iyo gudoomiyaha aqalka sare iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ay kulli ka mid yihiin dad muhiim ah marka waxaa la dhigi karaa marka marxaladaas waa marxaladii ta'siisu dawlad mukawanaat dawlad Soomaaliya asaasiyada dawlad Soomaaliya وأجلس مدحونه دولك وأساسي دولة دي كده ما يسمى مدحونه فرماجنا وحيد سناي السي وضي وحيرسي ونظام كمامل إلى حد هذا وشقي هدا مدحونه مركب مرحلة ده أسبوع كسر الله بتمرك ليت مدحونه دكتور حسن الشيخ محمود معنا ملا إن وحيد جري إكم الجاركي لقى صباح لكن ولي عنده ولا رسم الوقت من إلا سيماره مركب هو قنت حرتي هنا وصوماليا وقبي غرال كانت سوركا وكسارة دولة رسمية أو مؤسسات كعالم كوسلية قانو كل سنة وذي غوين كلامر الدولة نمدنا صامرتي إنه ذلك جالسي يرنتي مركا شركة إنه مركا وحنو لا مرحلة مفسرية كسوة هذا يوم مرحلة آدم هي ما هو مرحلة لجورة متكلم لجورة أي كسوة هذا وحنو لا يحوي أفرت عتب دولة لسك أي مبادئة دستورك أو كل سنة هاي قرن الصومالية يتعريف كيس أي مبادئة دين إسلام كي إذا قمد الصومالي إلى ذا إسلام كي صوبا إيه عطب كأفراد الدولة إسك كهلاية وضد الله مر الدولة الصومالية قيحة هي أي برلمان كصومالي سر رسمي واسعي كان ساركم الجارن مدي دستور رسمي أو كده جاي أيضا ولا بلس كخلاء فين ولا بدأ أقلنا مرك أقوى رئيس أي يقوى قبضة وضع وضع هصف ليه سيدا طبيعي جاء أي دستور كوضع أنسحية مركا ما يروح أصص وحصل أفضل تقوضوا كصباح ذا مركا ربعين هذا دقيقة أقولات أن ندل مرة سكوبن شركة صباح ذا نحركة دود ودل دل دل وريج سندون قدم كوباد وحي قلبه إسلام سحين وذا تشكي قرن إن عطبيد أفرت يبرمك ميل مري أي رسمي وأيدان ها تاسو كده جيسا إنه يعني ما دام برمك أي مرتوش العيد إسكال هيد هذا الدولة ده إمام القبلة ده أيدين، وهاي كده جاي سائر إنه سر رسمي مركز شرعي النقضي، سر ما يستر. قدام كل بعضنا وحو حيرنا يا إن قدام بدر دمن بحربان كأيد الدجيان كل فرد قدام صار صعدة إن دستور كأيد ما يستران، ودمان قدام بدر أصلنا سدى السد يفرط عطبان صحيان، وح يسبدله يقص ماينا بحربان كل بيسا قال أيد الدجيان. قدام كسد حادنا وحوها إن دمان شروع الدولة إسكا لقام بحربان كأه سيد حيرك دورة شوينك يقودك دورة شوينك يوحي الحريرة مارت دولة إسكا أولاً قول ياشي طبعاً قولي هذي قرصورك قولي أنتي كوربشنك قولي يلا بضان أجر أولي ولي لألانا إن بارهوانك أو إستاغو طبعاً دولة دحوينة حكومة دنوية خصيصاها ما يسترو ووحي لما يسترو بارهوانك قيبت شروع أو رمستروا يدولوا ديسكا قلب كافران وحوايد إن لسك كاشدو ينقطع جيران مشروع عمل حيونه وجامنا يو إن ذلك لجحور عدوك خوارجته أفر قضبو استراتيجية أو مصيرية وهاي وذلك أن دولة نمدي بيسوه وأنا أرين شعبك الصوماليات أن قد علم هذا أن سجارة أيان وجو أيان سود ويني نا شعبك الصومالي نملك سجوجو أدي هذا وتجارة رداس
وياي وحلا صعنا إن شركة شل قضبضي ay kamid ahaayeen in la dhameystiro dastuurka dalka waxaan la soconaa in afar cutub oo kamid ah dastuurka baarlamaanku ay meel mariyeen labada aqal laakiin dastuurku wali uu ka taagan yahay khilaafaad siyaasi ah oo madaxweynayaashii hore iyo siyaasiin baarlamaanka qaarkood kamid ah xil dhibaato ah ay ka soo horjeedaan sidee dastuurka lagu dhameystiri karaa bay kula tahay
wallahi dastuurka horta anigu ma qabo in khilaaf ka taagan yahay fiiri أدار دستورك نظامك عالمك ويقانه دينتين إسلام كنا يقون سنتاي النبي نوحيه صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم مسلمين توحي كهشيين أي واجب كوني فليان صوماليا سديدي تومنك قبل يو شنتمام القبل هذا قبل كبنادر يو صومالي الآن وحا ما أنت يكو أرورسيين وجسمك سياسيك صوماليا اسكو حراء أردن وبرمانك صوماليا لابدي ساقل ثير الصومالي هذا كم مكان عدة ربطاته حدود جغرافية الصومالي كجرتي عدة أن ممثل كل هاي المفردة وحكلا تصدق كلا دولة الدحانة أيضا حكومة الدحانة ساسو كلا الصومالي وقولن تاعي ماذا حوينها الصومالي أنا بحربان كاسات دورته شرعية دي ومد الصومالي هذا لأنه أحمر ثانية مركا دستورك وحكي بدل كيس هرتا مركا أقوى رئيسة ما واحد إسكال معارض أي محافظ إنه يوفر ليستان يوقع وحكي بدلان دستوريا مسوحة إسكال بارهمان كصومالي سؤال شو أتاس جوابته حواي بارهمان كإسكال بارهمان كصومالي أصلا مخول وهي أدى وحالة إرابة شرعي دجنتة آجرت هذا وحنا هنا علماء هان مايا هلا قبل دل شرعي إلهي بقى إسكال حير دجنتة marka xeerarka dawladnimada dastuur qorida iyo dastuurka dii wax laga bedelay bedeladiisa iyo codayntiisa iyo sharciyeyntiisa iyo kul ayga iskale madasha qaranku waxay leedahay maadaama ay tahay siyaasadka caamka inay mas'uul ka tahay wixii ay aqlabiyadoodu isku soo raacaan oo siyaasadka guud ah baarlamaanka uu soo gudbinayo si hadaba dhacday wax ka bedelka iyaga soo jeediyay qaabka wax bedelka xataa tafaasiil ay ku soo dareen madaxweyne madaxweyne ku-xigeen ka mid ah tafaasiisha laba xisbiyaa ku jirtay baarlamaanku markuu dooday waxbuu ka bedelay xataa soo jeedintooda wax ka bedelay lan eegaa iskale sharciyadda laastiga waxaa iskale waa baarlamaanka madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka waa tuureen baarlamaanku ra-iisul wasaare qaateen ra-iisul wasaarihi bis waxay ka bedeleen in ra-iisul wasaare uu ahaado madaxweynuhu uu keeni karo baarlamaanka hor keeni karo hadhow haddaw la shaqeyn waayo ama isu qabtaan uu xil ka qaadi karo ee uu mid kale haddana baarlamaanka usoo gudbi karo si looga baaqsado khilaafaadkii isqaqabsiga ahaayo kii ugu dambeeyay uu ahay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roobna kuna soo bilowda madaxweyne cabdiqaasim iyo allowna xagaysa ra-iisul wasaarihiisii ugu horreeyey doctor professor cali khaliif galeer marka inta udhexeyso dhan farqaal iskuwada dhiganay marka runtii baarlamaanku awoodda ugu dambeysa ee xeer dejinta iyo dastuur wax ka bedelidda iyo dastuur ansixinta iyo dastuur ilaalintaba ayagaa iskale sidaa daraaddeed madaxweyneyaasha hore xurmo badan bay leeyihiin waa siyaasiyiin qaran dalkan usoo shaqeeyay madaxweyneyaal ka soo noqday waxaa lamid a ra-iisul wasaarayaasha waxaa lamid xubno baarlamaan oo muhiima ayaga laftooda ku fikira aragti waa soo jeedin karaan laakiin aragtidoodu isuma ma noqon karto caqliga iyo sharciga iyo qaanuunka intaba haddii la ilaaliyo ma noqon karto mabaadii ay ku dhigaan oo ay yidhaahiin la-aanteed lama dhaafi karo ra-yigeena ma dhihi karto
laakiin waxay ku doodayaan dastuurku inuu yahay afkaar dadweyne lagu meel marin karo
kali maya dastuurka afkaar dadweyne ma ahane waa heshiis dadweyne waxaa la yidhaha alcaqd alijtimaaci heshiiska dadweynena dadweyne waxaa matalaya baarlamaanka siyaasiyiintu ma matalayaan oo mucaarad iyo maxaafid midna shacabka waxaa matalaya waa baarlamaan golaha shacabka la yihahba marka maadaama baarlamaanku ansixiyay golaha shacabka iyo macal aqalka sare labadaba fiiri golaha shacabku sida magaceedaba ka muuqda shacabkii matalayaan golaha aqalka sarena waxay matalayaan maamul goboleedyadii matalayaan oo maamul goboleedyada soo magacaabaan ayaga xataa qabaalka lama soo marsiiyo madaxda soo magacoodaan marka maadaama labadii gole ee aqalka baarlamaanku ay ansixiyeen cid haba yaraatee laa muxaafid walaa mucaarad waxaan hadda kor xalqo aan sii jeediyey oo aan siiyay tv-yaasha kale mid ka mid a waxaan ku yidhi xataa madaxweynaha qaranka ayaan ka hor imaan karin iska dhaaf adiga madaxweynaha hore iska dhaafe madaxweynaha qaranku wixii baarlamaanku isku raaco inuu saxiixo ayaa dastuur ahaan asaga ka khusayse
maadaama baarlamaanku bulshadii
o dhan uu matalay hablaasaa matalaya bulshado dhan
waayahay doorasho qof iyo cod ah ayaa qeyb ka ah qodobadii soo baxay soomaaliya ma ka hirgeli kartaa doorasho qof iyo cod ah markii la fiiriyo waqtiga hadda u harsan dowladda iyadoo aan ognahay in dagaalkii al-shabaab dowladda uu ku furan yahay sidoo kalena somalilan ay maqan tahay puntlandna siyaasad ahaan dowladda khilaaf uu kala dhexeeyo
horta adeer macaan waxa waaye horta sideedaba waxaa la rabaa waxay nin shaacir ahoo carbada wuxuu yidhi calaa qadri ahli alcazmi ta'ti alcazaa'imu wa ta'ti calaa qadri alkiraami almakaarimu yacni adiga higsigaaga hadba intuu la egyahay ayaa guulahaagun la ekaanaya marxaladii doorasho qofii coday inta layska dhaafo oday dhaqameed waxaa soo qoro haddana oday dhaqmeedkii hal qof inta soo marka hore hal qof u ahaaye qabiilka konton ha laga soo xulo boqol ha laga soo xulo boqol iyo kow ha laga dhigo haddana beri boqol iyo konton ha laga dhigo in afartiisanaba number yaroo qabiil iyo oday dhaqan kusoo dhammaanaya iyo madaxweyne goboleed jooga oo qofka horaba kasoo dhigaya ergada qofka horabana xildhibaanka soo dhigaya horta inaan marxaladaas ku wareegeysano ilaahay aa naga soo gudbiyey xalna ma aha doorashada qof iyo codkaahu waa xaq shacbi ah oo taswiid adiga hadda weligaa inta baarlamaan dada ku matala weligaaba nagula tashada nagulama tasha laakiin beri marka qofii cod la yihahdo codaad yeelanaysaa waxaad qeyb ka noqonaysaa doorashada dalka anugu saas oo kaleeto iyo go-aanka dalka marka horta doorashada qof iyo codkaa doorashada qof iyo cod waxaan gaarsiinaya waxaan dhihi jiray hadda ka hor madaxweyneyaasha hore oo dhan xataa madaxweyne xasan dowladiisa hore wuu jeclaa duruufaha ka hor istaagay madaxweyne farmaajo waad ogeedo isqaqabsi badanaa ka dhacay waa soo jeediyey madaxweynahaanu waxyaabaha uu jaanis ku hela waxaa kamid a madaxweyne xasan sheekh in uu ajendayaashan markuu talada qabtaba hore ka bilaabay waqti iskama dhumin sidaa dowladda hore ku dhacdo kaleeto waqtigaba iskama dhuminba labadi sano iyadoon la gaarin waa ujeedaa dastuurka wax laga bedelay dalkii qeybo waaweynaa laga xoreeyey xadowga siyaasaadkii dibadda dedaxafiiskii soo dhamaaday cunuqabatitubkaa soo dhamaatay bariga afrika lagu biiray علاقات استراتيجية الدولة هذا مهم ومقل سيدي تركيا وكلا للصوص هذي دفاع مشترك لقاله يا رنتي ماشي للجوغة إذا أنت صعب ليسال الحنباري بهدنا مشارب حنتي إيو لرغاق دالك إيو دقالك يو القجر إيو وحيبا يدولده كوكول استيني ما ريسو ومرة أيسا مارت ضعفي وصن كل يعني عجزي وحاسو لنقول لقاري واي مركا أنا وحان سلاه دور رشاد قفك عدك وواجب وطني وواجب دستوري هذا النغطي وحان أمي سنة إن لغا بكر لبسه وضع لغا بكر سبب وحاوي إن مامل قبلة دي دي للك حكومة وملاحظة هاي وهذا الشركة قدام بي هذا أي سلوة أقلادين إن أفرت عطب بالروان كمري أي أيدين تاسو كرلغان معنى هذا إن دور رشاد قفك عدك هذا كجرتين لقبته هرت قول واي لقاري oo macnaheedu dawladda dhexe oo walba soo jeedisay baarlamaanka dhexe iyo madaxweynaha saxay iyo maamul goboleedyada oo inay fuliyaan isla qaatay ba ku heshiisay taas macnaheedu waxa waaye inuu arinta ay leegal tahay xagga awooda dawlad siyaasadda markii la yiraahdo iyo iradada siyaasadeed xaggan kale praktikada markii la aado waxa waaye doorashada qof ee codka sideeda markii la qabanayo waxay ka dhacdaa magaalooyinka waaweyn adduunka khasab ma aha inay tuulakiisa ka dhacdo caasimadaha iyo gobolada oo dhan iyo xataa degmooyinka intooda badan 499 waxa gacanta maanta ku haya dawladda dhexe maadaama ay dawladda dhexe gacanta ku hayso dhamaan maamul goboleedadaas waxay awoodi karaan marka ayadoo ciidankooda iyo ciidanka federaalka iyo ciidanka maamul goboleed iskaashanayaan inay ilaaliyaan dhamaan siijooyinka oo doorashada la qabto dadka Soomaaliyeedna waa u hamuun qabaan waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo adeer doorashooyinka duuda ka dhacda oo adduunka roo maro amniga boqolka boqol haysto Yurub iyo Mareykan iyo Aasiya iyo Afrika meelo kamid oo badan oo iska aamina ee ka dhaca iyo Carabaha qarkood dadka soo xaadira ay qaata boqolkiiba 15 marka qarkood Masar doorashadii ugu dambeysay waxaa la yiraahdaa oo madaxweyne Sisi uu sameeyay boqolkiiba 20 iyo wax la mid ah la sheegay ay codaysay Tunis aan xasuustaa boqolkiiba 11 codaysay waa dalal degan waay boqolkiiba boqol degan waay dadka Yurub iyo Mareykanka dadka waxaa loogu diraa poster loogu diraa hadii rabaan wax soo jawaabaan hadii rabaan soo codaymayaan waa la bariyaa kharash xataa lagu bixiyaa waa la soo qaadaa waxa keenaya dadku inay wada codeeyaan khasab ma aha dadka inta diyaarka Soomaaliya ani waxaan aaminsanahay cadadkeeda hadda xisaayada ugu dambeysay ilaa 15 milyan 16 milyan lagu qiyaasay dabcan 12 ugu dambeysay laakiin waqti hore ayada aan waxaan aaminsan 20 milyan in ka yareen xamar kaliya hadii 4 milyan kuna shaa Soomaali 20 milyan kama yar taqriiban waxay rabtaa haato hadii maanta la yiraado 17 ka degmay Muqdisho Banaadir gobolka Banaadir iyo 3 beelood ee degmooyinka hadda iska noqday waaweyn 20 kaas la dhigaya seejoyin hadii la yiraa shacabka ku nool xamar maxa codayaan 4 milyan oo Muqdisho ku nool aniga ama Banaadir ku nool waxaan aaminsanahay ugu yaraan 2 milyan oo kamid ay noqday cod bixiyaal ay noqon karaan hadii 2 milyan ay meeshaas ka codayso oo maamul goboleedada shanta ah oo hadda dawladda dhex ku xiran Soomaaliya marka laga reebo ayagana ay mid walba ay intaas oo kale ka codayso iyadoo dadku inta badan magaalooyinka ku codayn karaan amnigooda uu sugan yahay waa dad mid soo qaadan hadda Hirshabeelle iyo sadwasti caasimada labada dhinac kala saarana Hirshabeelle Hiiraan waa lagu codayn karaa Shabeelle dhex waa lagu codayn karaa meesha la yiraahdo Balcad waa lagu codayn karaa Cadalo waa lagu codayn karaa Aadiyan waa lagu codayn karaa Buulebarto waa lagu codayn karaa maxaas waa lagu codayn karaa Muqdisho waa lagu codayn karaa meesha la yiraahdo Johor waa lagu codayn karaa Mahday waa lagu codayn karaa Ceel Baraf waa lagu codayn karaa Saciid Guud waa lagu codayn karaa Noordugla waa lagu codayn karaa Runigood mar dhaw waa la dhameystiraa marka dhamaan Hirshabeelle waa lagu codayn karaa degmooyinkeed waxaa la mid ah qaybta galbeedka hadda Ceel Cali iyo dhulkaasi Buqda iyo mar dhaw loo socdaa Runigood hadda ka dhiman degmooyinkeed waa laga saar doonaa marka waxaa la mid ah Galguduud Galmudug Galmudug oo samareeba caasimadda ah iyo Gaalkacyo oo dhaq qaybta qoyo oo koofta Gaalkacyo iyo Cadaado iyo meesha la caabud waaq iyo Balanbal iyo Hubiyo iyo Iskood maanta dhan yaani dhamaan magaceel dheer xara dheer degmooyinka oo dhan waa aamin dawladda haysa
inta dawladdu way gacanta ku haysaa
haddii inta dawladdu gacanta ku haysaa muhiim ah inta kala shacab tuulooyinkaasi beeraha
iyo Soomaaliland maxaa la diyaariyaa
Soomaaliland iyo Puntland iyo hadda Xurgufir ee dawlad kala dhaxayso laba sano ayaa dawladdan u harsan waqtigeedii mandate ka ah labada sano madaxweyne Xasan oo ogta Soomaaliland waa la bilaabay shirkadaas oo hadda arinta Itoobiya badda waxyaabaha millad ee baan kala yiraahdo abyey ugu soo booda waxa kamida heshiiskii 27-29 bishii December Djibouti ka dhacay madaxweynaha Djibouti madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha Muuse Bihi ay u fariisteen rajo ayaa ka muuqatay waqtiga arrimaha mustiriga in laga heshiiyo lagu heshiiyo markii ugu horeysay marka arintaas ay lagu dhabar jibinayo arinta badan waxaan aaminsan waana fashilantay madaxweyne Xasan wuxuu ku guuleystay caalamkii oo dhan inuu focuska ku soo jeediyo Ethiopia Ethiopia hadda ida khalqal ku jirta problem daakhliina waaysta waxaan aaminsan Soomaaliland labada sano gudahood inay soo dhamaanayso insha Allah Puntland ina hadda ayadu waa iska fududahay ee Puntland isbeddelka siyaasadda dalka hadda ku socdo ayada calanka u sidaba sababtu waxa calanka ugu sidaa shir gudoonka labada aqal waa ku jirta oo gudoomiyey kuxeenka koobaad ee golaha shacabka waa Puntland soo kuxeenka saddexaad golaha aqalka sarana waa Puntland soo wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta oo wasiirka gacanta ku qabanaya doorashooyinka iyo maxaan ku seejada maamulaya oo dib u heshiisiinta iyo siyaasada dowlad goboleedada dhan gacanta ee federaalka waa wasiir Puntland ka yimid waliba nin firfircoon Cali Yuusuf Cali Cali Baxoosh waa nin looga dambeeyay marka ani waxaan aaminsanahay Puntland ida marti loo yahay idaaba siyaasada dastuurki iyo dowlada federaalka iyo dib u heshiisiinta iyo arrimaha gudaha iyo dowlad goboleed ida gacanta ku haysaa madaxweyne Dani iyo madaxweynaha Puntland Puntland iyo madaxweynaha qaranka madaxweyne Xasan Sheekhna niman saaxiib ah oo shalay campaign soo wada galay oo aad saaxiib ah waa waxaan aaminsanahay bilaha soo socota xataa sanadama ah in khilaafkoodu iska soo dhamaado
shacabka maxaa looga baahan yahay dadkan waxa ay ka soo baxayaan burbur iyo dib u dhac dhowr sano ah doorasho qof iyo cod ahna waxa ay u baahan tahay diyaar garow xoog leh iyo dadku xitaa in ay u diyaarsan yihiin oo ay u tababaran yihiin maxaa dadka looga baahan yahay
wallaahi shacabka waxaan aaminsanahay horta waxaan qof hooyis kala soo baxay calooshada ma jirtay waa la baraa dadka dawladda ayaana wacyigelin iyo imaarada u sameysa iyo dadka in la baro loona fududeeyo waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed bidabeecada xaal xaaladii dalkan oo soo maray marka loo fiiriyo doorashooyinka ay dalka hore u soo maray ilaa xataa la fiiriyo kontonka iyo sagaalkii ugu dambeeyay oo la doorashada qof cod oo rasmi loo galay waxa 16kii sagaalkaan dheer afwan waxa way dadka Soomaaliyeed waxa lagu yaqaan saqafada siyaasiga ee leeyeen dad oo umiyana ma aha dad aan waxna qorin waxna akhrin ma aha boqolkiiba 90 dadka baadiyaha hata ku nool iyo ka badan waxna qoraa waxna akhriyaa tiibiyashii fi telefoonkaas oo yaani smart ha iyo wada wataan marka ani waxaan aaminsanahay inay codayn doonaan oo boqolkiiba 90 ka badan soo bixi doonto codaynta waana xiiseynayaano waxay rabaan dadka ay rabeen oo laga hortaagnaa inay toos u doortaan in toos u doortaan in xor laga dhigo ha marka dadku waa codayn doonaan midda labaad shacabka Soomaaliyeed waxa runtii la gudboon oo hadda ay ku faraxsan yihiin in dawladdoodu ay u soo dhicinayso xaqooda dastuuriga ah qofku inuu codkiisa dhiibto aniga hadda Hirshabeellaan ku dhasho yaani xisaabta iyagu ma jirin marna inaan inta tago aan cod ka dhiibto oo qofkaan rabaan u codeeyo oo aan nolol ka samaysto laakiin hadda rajo ayaa abuurata laanuhu meel oo nin hal nin uu joogo oo oday dhaqameed inta la tashado oo xildhibaanka iska soo magacaabanayo xisaabteeda aan wax cod ku lahayn oo tala kulan mushkilad waa laakiin hadda maanta waana dooranaya si xuquuqda suriga in lay doorto iyo inaan wax doorto xaq u leeyahay marka marka shacabka Soomaaliyeed waxay rajo weyn ka leeyihiin insha Allah 26 bilowgeeda inay doorasho rasmi ah ay wada galaan meel kasta ay joogaan u dareeraan sanadiiqda bidin Allah ta'ala way dhici doontaa midda labaad waxaan rabaa inaan diinta inaan ku sheego nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kaana yuhibbu al-fa'la wanaag ayu jacla jiro waxa kaleeto ilaahayna quraankiisa inagu sheegaa wuxuu leeyahay yacni lawlaa id samictumuhu warawarka markaad maqashiin mu'miniinay dhanna al-mu'minu wal-mu'minatu bi-anfusihim khayran may qaarkiin qaar kale khayr umalayaan ma khayr isumalaysiin waxaa la rabaa qofka muslimka markastaba inuu ilaahayna khayr ka walaalkiisa muslimka oo mas-uulka anoo khayr ka rajeeyo marka aniga walaalaheen mucaaradka ah runtii dad xurmo badan naga mudan hadii eragaasna ma jecleen inaad adeegsadeen dadka dawladda hadda aan ku jirno oo iyagu ra'yi kala qaba oo dastuurkan la dhameystirayo oo mulaahad ka qaba aniga waxaan leeyahay walaalaheen dad qiyam badan baatiin madaxweynayaasha hore madaxweyne Sheikh Shariif madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare khayr ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid ra'iisul wasaare Maartin kale yiraahdo Cali Cabdullaahi Al-Qaas Cabdullaahi Al-Qaas kulligood waa ugu weyn xildhibaan Cabdiraxmaan Shukuur xildhibaan Cusable iyo qeyrkoodba iyo guddoomiye Shariif Xasan dhammaantood waa dad acize ah waa qiyaadaadka dalkan soo hogaamiyey berina aan rajaynayna inay aad hogaamin doonaan oon qayb ka mid ah marka waxaan leeyahay walaalayaalow waxa weeyaan la dul istaagin oon qeydka la sheegi jiro mudugu laga sheegi jiro qeydkii horaha loo socdo دستور كان دبوا حكم بدل كيس هجاجين تيسنا هلا قوة غيب قاتو كلية حوج هلا سارو إن دولة اللي حنا وباقينا مدحوينها هي رئيس الوزراء هي حكومة دوا إن قلب قال له فرو ولا لها معارض كلفته ده للسود ويو وإني يستمر لقوة الشغل فرصة الله سيو لا دقي يسترق يقوه ده وحي أي شك كقبان هواي راتي أنا مستقبل كله قبل يلا يراد ور هذا سندي ندور الشدة ولا قوش منايا أن قدرت الصعود ما هيش قوش وشو دكتور حسن الشيخ محمود لين لو جير مدحورا نقضي واي كار كاس خرا كار ذهبي أجابك أوجرة لين سكر لا يماه هدي إلهي وقدر إنه مركل يسون نقضنا دور شفير نظيف نزيها إنه كسر نقضه أن رجينينا هدي إلهي وقفك الأجر تنا إنه أسقاط شرف له ومدحوني لو جير الدور الصومالي أول مرة يخد عضي إنه بريحلك أطري إنك الدور تأسقاط فرح حسن كدي من أسقاط هذا الصومالي هذا أو دل كيس تكون ولا هذا أسقاط شرفن مركا ما أهم يعني نقرنا أيواي إنما الأمور بالخواتيم علماء الهجرين يعني أمورته وحي كتوس هذا بخاتم هذا مركا نخاتم هذا مقع عسكار كاس ذهبي جابك وجلس إلى ما أهم بقولك بقولك كل سنة هاي مركا أنت اللي أسكت أفر شكك يو ينيس حمدا مدحوينها الله شقيه ذلك هذا عدوى هست عدوى إن لا سعره الله وإذا قلت هذا شق شريف قيس واي قيس بحيواي أنا قد سكان حقوق سكوب كوتنا هاي شيخ وحرمنا توتيس تحرته وحيد جرت ماشي جرت وحواي ما أنت إنه دجال كان هو جامي وشابك وحكساره شلبوته هو جامي كهادي وهو كان يقول ذلك كان دول لماذا سكوب صوب إن في الصومالي دورد يسوق شيء هذا هو حال رب ذلك أردن مقاومة دي ألابتي هراء ويقين إنه ممكن كهراء ربك بدناي إنه لين عيسى ومارته ودجال كه جاميو مدحونا فرماجو نن عن هراء صاحب هينو محترم هواي مدحونا قرنك صانو دستون سيدو كله أسألنا وحال غربا دولدي وطن هذا ونفسي جري وجعل جري وله جري مدحونا زر مال سلجة دارلو بهن جاي مدحونا قبل هذه الدولد اللي حقدم بيا لو بهن جاي السوق وطدك وخد بيجري وحال ما أنت يا مدحونا حسن شقيوها جاي إنه أسواق فرعسن أنتو أي ما هذا في الصومالي شلا وجوجا سو ولكن سمعت فدي انت اي ما انه غان كسي كنا فرحسنا دوله ما هي وحي وديدا ما جيران بيرت ما انت مدحون حسن او فلاي مر هذا عيد قرنيس الهي با قرنيه وحد اي كاستقف اي كمد انه قرتحت بري يا وديدا مركه ما ان مركه ان دنعا سررت وحال الى دنعا هيدب كلها دنعا وا كا قاونت مركه سدنعا قاو قف كفيريا هو هواي عداله ما دنعا هيدب كلها لا فيري دولته غولها اي سمين اس غوله وطنيه واي والله غوله مدحون حسن اي حزبيس اي شق كلين ما وأقول أمد الصومال ده آية سواي يعني في عدد وذلك على جوهر يا شباب ودن قرن واي السرقة لما يستر ودن قرن طور شقف حور هلا ذكر حور يده ذا السعودي ودن قرن أحزابها القطر تماشي فرب يتفق قبل لقى هذا ودن قرن مركا إني أركت هذا سيقاتان ودن تقرن كيدولة إسكا وجيده وقف عن كل اسمه يسأل له هذا إن شاء الله رجلين
gudahan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa ikhyaaray wareysigii gaarka ahaa ee aynu la yeelanay Sheikh Cali Ojiis kulanti dambo waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
gudana dhigisiyaal intaas ayaan ku soo gabagabeenayaa caawa barnaamijka wareega wararka dalsan Cabdullaahi Cabdiqadir ayuu farsamada ahaa anigu Cabdiqadir Cismaan iyo ayada la socodsiinaya nabadgelyo
Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.